Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović. A naš današnji gost je pesnik, književni kritičar, eseista, izdavač Gojko Božević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da kažemo našim slušalcima da su dva glavna povoda, razlog za naš današnji, povod za naš današnji razgovor, to je vaša nova pesnička knjiga Dok tonemo u mraku, izdanju Narodne biblioteke Stefan Provenčani iz Kraljeva i 15 godina izdavačke kuće Arhipelag. Dve dovoljno velike teme koje će se već, verujem, tako proširiti da ćemo pričati i o raznim drugim stvarima. I počela bih od vaše ove knjige nove. Deveta je pesnička knjiga po redu. Ona se u dobroj meri naslanja na dosadašnje vaše pesništvo, ali uvodi i neke nove momente o kojima ćemo mi danas govoriti. I sada, možda ne bi bilo loše, ukoliko se slažete, da čujemo na početku upravo ovu pesmu po kojoj je knjiga i dobila naziv, i da onda nešto progovorimo o tom mraku, odnosno o različitim vidovima ili aspektima tog fenomena ili simbola koji koristite, a pomenut ćemo naravno i druge. Evo, za početak slušamo pesmu.
Dok tonemo u mrak, svetlost gasne i linija horizonta postaje samo mrak. Dan kao da je bio tek činjenica ljudskog života pre nekoliko vekova. Zvezde su se pritajile u tami ili su već pale na zemlju, oborene zavidljivim pogledima i odbačene zbog svoje slave i uzvišene svetlosti, tako neprirodne u ovim danima prosečnosti. Znam da je tamo ispod onog brežuljka bila povaljena trava, a pored samog izvora drvo, čiji hlad poznajem bolje od većine saputnika. Sada je sve mrak, mrak je i linije horizonta, i sve pre i posle te linije, i ja dok ćutim u mraku. Uporno gledam širom otvorenih očiju, dlanovima trljam kapke, napregnuto zurim, tama, stara dušebrižnica zuri u mene, ja zurim u tamu, rekao bih, ništa se ne događa. I sve tako dok tonemo u mrak.
Hvala vam. Evo, čućemo o tome kako se ništa ne događa, odnosno kako se sve ponovo događa i u ovim pesmama, odnosno ono što one pokušavaju da pokrenu, ali pošto sam pomenula ovaj mrak, odnosno više aspekata mraka, čini mi se da o tome, između ostalog, vaša knjiga govori. Ima jedan stih, odnosno nekoliko stihova iz druge jedne knjige: ja sam pokret između slika u mraku i slika u sećanju. Tu je reč o jednom fizičkom mraku, dok u ovoj pesmi nije samo fizički, rekla bih.
Mrakova ima više, i ja kada sam pisao u knjigu, to mi je bila jedna od okosnica njenog nastanka. Dakle, to pitanje je svetlih i tamnih principa, svetlosti i mraka, čega je više u našim životima, u našem okruženju, u nama samima, u našim mislima, u našim perspektivama, u našim očekivanjima, i koji se sve to vidovi mraka pojavljuju. I obično se, kad je reč o mraku, pretpostavlja da je to, dakle, reč o nekom zgasnuću snaga, individualnih ili kolektivnih, pojedinačnih ili opštih ljudskih snaga, da je reč o nekom trenutku katastrofe, o nekom trenutku propasti. Različite su vrste propasti kojima mi svedočimo ili kojima smo mi okruženi. A s druge strane, se ponekad previđa da mrak ne mora biti samo katastrofa i ne mora biti samo propast i ne mora biti samo čak ni taj fizički mrak koji deli dnevno od noćnog svetla, nego da mrak može biti i prostor intime i prostor u kome je čovek najviše sabran i najviše okrenut samome sebi. Tako da sam ja nastojao da sva ta različita značenja utkam u tekstove različitih pesama, jer mi se to činilo kao jedna vrlo zanimljiva i vrlo posticajna metafora oko koje može da se okupi čitav niz tema koje su me opsedale u proteklih nekoliko godina. Tako da, to dakle jeste mrak koji je vidljiv, koji je opipljiv, jeste mrak kao osjećanje, jeste mrak kao emocija, jeste jedna vrsta socijalne depresije, jeste jedan susret sa istorijskim nihilizmom kojim smo okruženi, kojim svedočimo, jeste pitanje velikih epidemija, pandemija, dakle različitih oblika konfuzije koje moderni čovjek okružen, kojima je suočen, ali istovremeno to je i mogućnost da se čovjek pomalo vrati sebi, da se, kako bi danas popularno rekli, resetuje, ne bi li iznova razumeo koje su mu vrednosti, koje su mu stajne tačke i od čega zapravo nijednog trenutka ne smije odustati.
Dakle, jedna dovoljno široka metafora i pojam koji, između ostalog, univerzalizuje priče svevremene, ali i ove naše svakidašnje, ali malo pre kad ste pomenuli da vas je opsedala godinama, recimo, ta tema, kako vi onda razmišljate o nastanku knjige? Recimo da je prethodna se zvala Mapa ili Obližnja božanstva. Kako se na kraju od toga što pesnika nešto neko duže vreme, hajde tako da kažemo, opseda ili je stalno sa njim, neka metafora, pojam, neki događaj, se posle to pretvori u knjigu koja ima svoju koherentnu strukturu, ima svoju liniju, glavnu i manje one iz kojih se ta glavna metafora račva, kakva je i ova vaša knjiga, o tome ćemo također nešto reći. Dakle, sa jednom čvrstom strukturom.
Mene u oblikovanju pesničkih knjiga privlače upravo taj model. Dakle, da ne knjige koje su zbirke pesama koje su nastale u nekom međuvremenu, onaj sadržaj pesnikovog radnog stola ili fioke njegovom radnom stolu, pa sve pesme koje je napisao određeno vremenu stavlja u jednu knjigu bez nekog naročitog tematskog oslonca ili neke saznane perspektive. Meni su mnogo uzbudljivije i one su u nekom smislu i zahtevnije u samom postupku nastanka one pesničke knjige koje imaju unutrašnju priču, koje imaju tu vrstu koherentnosti. Ja se barem trudim da svaka knjiga koju objavim u proteklih 20 godina, od recimo knjige Arhipelag svakako, preko recimo elemenata Obličnih božanstava, Mape. Dakle, knjige koje su pisane i objavljene u 2000-im godinama, one su nastajale vođene tim rukovodećim principom. Dakle, postoji jedna okvirna tema, jedna tematska i poetička okosnica knjige oko koje kruže pojedinačne pesme. One se pojedinačno mogu čitati, ja ih objavljujem s vremena na vreme u knjižnim časopisima, ali mislim da kao celina oblikovana od tačke A do tačke B po određenom redosledu zapravo govore više nego što bi mogle pojedinačne pesme i nekako bih ja te naslove cikluse i pojedinačne pesme u ciklusima doživljavam kao poglavlja jedne priče koja je to zapravo u koricama jedne knjige. U prethodnim knjigama i na neki način sam to zaokružio u knjizi Izabranih pesama Tiha zverka podneva. Ja sam se zapravo bavio pitanjem odjeka mitova u svakidašnjem okruženju koje je naše okruženje i istovremeno pitanjem da li se u našem vremenu mogu oblikovati priče dužeg trajanja koje će možda biti mitovi nekih budućih ljudi. A u ovoj knjizi, u knjizi Dok tonemo u mrak, osim tog dakle okvirne metafore mraka, koja mi je bila posticajna, koja mi je bila uzbudljiva, koja mi je na neki način jeste izraz nekog mog razumevanja savremenog trenutka koje će možda neko reći da je pesimistično, ja mislim međutim da je realistično. Ja sam želeo da istovremeno iz te perspektive odjeka mitova u savremenom trenutku i mogućnosti nastanka novih priča, novih mitova u svakidašnjem okruženju. Prosto sam se u još narativnijem toku pesama usredsredio na nešto što me u poslednjih 5 godina, koliko otprilike nastaje ova knjiga, posebno zanimalo. To je dakle taj stvarni svet. Stvarni svet našeg iskustva, naših emocija, naših planova, socijalnog života, istorijskih odjeka u savremenom trenutku i nekako su to dakle pesme koje u najneposrednijem obliku duguju iskustvu. Iskustvu koje imam ja i iskustvu koje delim sa ljudima moga vremena.
A kada ste rekli, napravili paralelu ovde sa knjigom Izabranih pesama, Tiha zverka podneva, koja je neposredno prethodila ovoj novoj. Šta je izazovnije u sklapanju knjige? Napraviti izbor iz poezije, ne mora to biti samo konkretno ova vaša knjiga, koja prosto iz izabranih pesama ima jednu specifičnu strukturu, odnosno zašto su te tri knjige, sad ste pomenuli, ušle baš u taj izbor, i recimo ove. Koliko morate da radite na odstranjivanju pesama?
Da. Da, pa
zato kako, ili onog materijala koji ne uđe sada u ovu knjigu.
Kako da kažem, knjigu izabranih pesama relativno lako napraviti, ako se odlučite da napravite izbor tako što ćete iz svake knjige izabrati pesme do kojih vam je najviše stalo. I kada mi je izdavač predložio da priredim knjigu iz mojih izabranih pesama, ja sam u prvi mah pomislio da je to možda trenutak da od svake knjige, počeo od prve Duša zveri pa do, recimo, u tom trenutku Mape, uzmem jedan broj pesama koje su mi u ovom trenutku najbliže mom čitalačkom senzibilitetu ili mom nekom ličnom uvidu i nekom mom utisku o vrednosti tih pesama. I to bi bio vrlo lak i vrlo jednostavan posao, ali onda mi se učinilo da je izazovnije i meni je u tom trenutku bilo bliže i mislim da nisam pogrešio, da zapravo ne pravim izbor pesama iz svih pesničkih knjiga, nego da iz tri knjige iz 2000. godina, koje su tematski povezane, koje jesu jedna vrsta trilogije, napravim izbor. I to su knjige, dakle, od elemenata obližnjih božanstava, zaključno sa Mapom. To su knjige koje su nastajale u periodu skoro 20 godina, povezane su i poetički i tematski, i onda sam uzeo, prvo sam izdvojio pesme, koje smatram da treba da budu u okviru izabranih pesama, ali onda nisam ih novu knjigu, odnosno tu knjigu izabranih pesama Tiha zverka podneva, nisam raspoređivao po hronološkom redu kako su pesme nastajale, nego isključivo po tematskom redu. I hteo sam zapravo da napravim novu knjigu o starih pesama. Vrlo sam malo intervenisao u pesmama, ali je raspored njihov oblikovao jednu u mnogo čemu drugačiju priču i meni je to, recimo, bilo mnogo zahtevnije, ali i mnogo zanimljivije.
A o ovom izboru, odnosno kako nastaje pesnička knjiga, govorimo nakon muzike.
Everyone live, may everyone die. love goodbye.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Klub 2, Radio Beograda 2, Gojko Božović, naš je današnji gost. Dok tonemo u mrak, još uvek naša tema. Pomenuli ste u prethodnom vašem odgovoru priču koja je važna za nastanak knjige i evo da to upravo bude u vezi sa ovim pitanjem kojeg smo se dotakli takođe, kako nastaje jedna knjiga, odnosno kako se odričete stihova ili pesama koju neće ući, koji je to kriterijum selekcije. Budući da vi u ovoj knjizi, kako sam rekla, imate i nekih i tema i pesničkih strategija koje ste negovali i ranije, ali i ovih novih. Kako to pesnik kontroliše i koliko ste vi toga svesni zapravo?
Pa ja se trudim da to osvestim u najvećoj mogućoj meri za koju sam ja u datom trenutku sposoban. Jedna od stvari koje mi pomažu jeste to da ja pesničke knjige objavljujem otprilike posle jedno 5-6 godina rada na njima. I to mi je omogućava da stvori jednu vrstu odmaka. U trenutku kad napišete pesmu, sve vam je važno i čini vam se da se tu u jezičkom ili stilskom smislu ili u pogledu značenja ne može ništa promeniti. Ali zapravo kada prođe neko vreme, vi onda čitate pesme koje ste napisali pomalo kao da ih je napisao neko drugi, to vam daje jednu vrstu paradoksalne slobode i to vam daje jednu vrstu dragocene distance uz pomoć koje možete da dodatno obličavate pesme. Sad, to je jedan od mehanizama koji su mi vrlo
korisni. Imate li pomoć sa strane? Vi ste urednik, već uređujete 15 godina samo za izdavačku kuću Arhipelag, a i pre toga ste uređivali knjige. Ali imate li neku pomoć sa strane? Ili neko pročita vaše pesme? Ili vam kaže neki utisak ili je to samo vaša stvar?
To je dugo vremena moja stvar. Prvo vreme ili prve 2-3 godine to je uglavnom moja stvar. Onda tek posle recimo 2 godine od nastanka pesama ja objavim poneku pesmu u časopisima. I onda dobijem neke reakcije, ljudi to pročitaju i onda mi je to zanimljivo,
dakle,
oslušam reakcije. Naravno, ja volim da recimo ljudi koji su urednici tamo gde objavljujem da mi kažu svoje sugestije. Postoje čitaoci kojima veoma verujem i koji volim da budu, kako bi se rekao, nevidljivi prvi čitaoci mojih pesničkih knjiga i od nekih od njih dobijam zaista dragocene sugestije koje su mi važne. Te prve sugestije su važne utoliko što zapravo one su potpuno bezinteresne, a jesu jedna vrsta test probe kako bi neki drugi čitaoci mogli da reaguju. I ono što mi je svakako važno to je dakle da pesnička knjiga ima jednu vrstu poetičke logike, razvojne puta u smislu, kako bi se rekao, kompozicije knjige, ali da ima jednu zaokruženu temu I naravno, tokom nekoliko godina koliko pišem jednu pesničku knjigu, nastanu i neke pesme kojima u datom trenutku nisam zadovoljen, ali i jedan broj pesama koje mi se u tematskom smislu ne uklapaju tu knjigu koju sam koju pišem, koju sam zamislio. I recimo, kad sam pravio konačni oblik ove knjige dok tonemo u mrak, otprilike dve grupe pesama su ostale izvan nje, jedne koje su recimo bile koje imaju jednu vrstu istorijske inspiracije i jedne koje su vrlo sažete po postupku, dakle koje su neka vrsta jezičkog minimalizma. Te dve vrste pesama, nema ih čak ni malo, nastajale su uporedo sa pesmama iz ove knjige. Neke od njih su čak i starije, koje nisu ušle u knjigu, su čak i starije nego što su pesme u ovoj knjizi. Nekima sam veoma zadovoljen, ali prosto su mi se tematski nisu uklapali i smatrao sam da bi one narušile jednu vrstu tematske ravnoteže koja postoje u knjizi, narušile kompoziciju knjige i prosto sam ih ostavio za neku drugu priliku i možda za neku drugu knjigu. Ja inače mislim da pesničke knjige, ali i knjige pripovedaka, bi trebalo da imaju jednu vrstu objedinjujuće priče i na neki način da zapravo svedoče o iskustvu jednog trenutka u jednog autora.
A zašto je to važno? Evo, priča, više puta smo čuli, dakle, priča i u konceptu knjige. Dakle, da postoji ta zaokruženost.
Ne kažem, legitimni su i drugi pristupi u pesništvu nekih autora. Postoje primjeri i jednog i drugog postupka i rezultati su različiti. Meni je u ovom trenutku, koji traje već više od 20 godina, to mnogo bliži pristup, jer mi se čini da onda se zapravo tim objedinjavanjem govore nam nešto pojedinačne pesme, ali nam posebnim glasom se obraća celina u kojoj se one nalaze i da je to jedna vrsta mogućeg pristupa koji u ovom trenutku sam izabrao kao za oblik u kome objavljam svoje pesme.
Jel strogo pristupate svom pesničkom uobličavanju knjige, budući da u ovoj novoj imamo 12 ciklusa i svaki ciklus ima po 8 pesama? U prethodnoj, recimo, imamo 8, čini mi se, ciklusa, a 7 pesama. Dakle, držite se tog broja poretka, hajde da upotrebimo i tu reč.
Između ostalog i ti proporcija. Mislim da su te proporcije važne, jer nije prirodno da u jednom ciklusu imate 20 pesama, u drugom 3. Mislim da bi to na neki način valjalo izbjegavati. Jer čini se da su i te proporcije važne, jer one na neki način govore o osjećanju forme i o osjećanju celine. I naravno, dugo radim na pesmama i kada ih napišem, ne smatram ni jednu verziju, ne smatram konačno. Tek kada se objavi ona u knjizi, to je gotovo konačna verzija. Recimo, kada sam pravio knjigu izabranih pesama Tiha zverka podneva, intervencije koje sam imao u pesmama s početka 2000-ih bile su zaista minimalne, tek ponegde neka reč ili neki znak interpunkcije, ali mislim da je to važno da pesnik radi na svojim stihovima i da ne štedi vremena ni truda pre nego što ne dođu pred čitaoce.
Evo dve reči koje smo pominjali, priča i poredak. Vi ovde u svojim pesmama imate pesmu Prva priča, Druga priča i ne samo da one otvaraju knjigu, nego se i priča javlja kasnije, ali ona čini mi se kao da je data u jednoj nivelaciji od onoga da je ona sve, do jedne zapitanosti i preispitivanja, pa čak i do nekog, možemo reći, suda ili mišljenja da ona nije dovoljna. Takođe, to isto uočavamo kada čitamo u okviru ove celine i dolazimo do te reči poredak, koje, odnosno dolazimo do shvatanja, do saznanja da je poredak i nešto pozitivno, ali da može biti i, da kažem, uslovno negativno. Kako ste pristupili, evo recimo, baš tim pojmovima, priča, poredak, u kom smislu vi razmišljate o tim nosećim rečima da ih predočite čitaocu, odnosno da on nema samo, hajde da kažem, neku monističku ideju?
Pa mislim da poezija bi po definiciji trebala da izbegava monističke ideje. Ona bi trebala da na neki način bude otvorena, jer su čitalačka iskustva različita i otvorena i ona treba da ima jednu vrstu posticajnosti u sebi. To može podrazumevati samo ako ima tu metaforičku otvorenost i ako ima Sa druge strane, ako nije dakle retorički zatvorena, ako dakle nije retorički definisana u tom nekom monističkom smislu da svaku ideju doživljava na jedan jedini mogući definisani način. Poezija bi trebala da ima jednu vrstu dvojstava koje podrazumevaju da neki pojam, neki događaj, neki doživljaj, neku subjektivnost možemo da podrazumevati i na način koji je potpuno neočekivan od onoga koje je tu taj doživljaj ili taj pojam upotrebio. I kao što u slučaju mraka imamo različite mrakove u sebi i oko nas, u svetu koji nas okružuje, u slutnjama koje imamo, u interpretacijama prošlosti koje su nam bliske ili daleke, tako i u priči. Priča jeste istinski ljudski razgovor, jedini način da komuniciramo, jedini način da budemo sa drugima i da ne budemo sami sebi dovoljni. Priča nas na neki način koriguje, ona nam pomaže da se izrazimo i da istovremeno iskažemo svoje najbolje sadržaje. Ali istovremeno priča možda se pretvori u svoju suprotnost i mi smo svedoci da moderni svet zapravo više možda živi od brbljanja ili od, kako bi se reklo, od upakovanih, agresivnih, marketinških priča, nego što zapravo živi od istinskih priča, istinske potrebe za drugim. Tako da sam ja hteo da sva ta moguća značenja priče budu na neki način aktivirani u pesmama, a poredak takođe, on istovremeno poredak vrednosti koji nam je preko potreban, pogotovo u vremenima suštinske i duboke krize, ali istovremeno mi osjećamo da poredak jeste i represivni izraz nametnutih vrednosti u različitim segmentima našeg života, od društva do politike, od razumevanja prošlosti do očekivanja budućnosti. Mi se nekako stalno suočavamo sa nekim porecima koji su nam nametnuti i koji zapravo nisu izraz naših slobodnih volja, izraz naših najboljih saznanja.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Disao sam srad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Nazad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti
spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Eko. Dečku, plav je kao san, vodi avanture ceo da plavo nešto.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj, grad Niš, karte, tickets.rs.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Klub 2 Radio Beograda 2 Gojko Božović je naš današnji gost. Dok tonemo u mrak, jedna od naših tema, i evo da završimo i zaokružimo priču ovoga puta o vašoj novoj pesničkoj knjizi sa još jednom rečju koja ne beleži samo nju, nego i prethodne, a to je glas. Malo pre ste pomenuli u vezi sa pričom, potrebom za pričom, da ste to u drugom jednom vidu, odnosno u drugoj krajnosti, pretvara u brbljanje. Ovde ću se prisetiti i Tadića, Novice Tadića, koji je to koristio u svojoj poeziji, odnosno o tome pevao i tekako, a vi mu ovde posvećujete jednu pesmu. Tu bi se još mogli naći, recimo, popa sa nekim jezičkim klišejima koje ponekad budu povod za pesmu, ili recimo Rajičković. Pa eto, imate jedan ciklus posvećen pesmi. Ne pesnicima konkretnim, ali pesniku uopšte. U odnosu na tu našu tradiciju, pre svega, poetičku, savremenu poezije, kako se, na koji način vidite svoju tačku, eto, da se poslužim i jednom vašom pesmom, nazivom jedne vaše pesme?
Potrebni su nam glasovi koji su nastajali pre nas i koji, ako pažljivo oslušnemo, zapravo i danas odjekuju. Ako mi te glasove ne čujemo, onda smo zapravo sami sebe osudili na jedan ozbiljan gubitak. I svi pesnici koji ste pomenuli i mnoge druge koji bismo se mogli u ovoj prilici prisjetiti.
Kavafi, recimo.
Kavafi, ili recimo pesnici koji uopšte ne korespondiraju sa onim što ja pišem i sa kojima ne vodim nikakvu vrstu dijaloga u svojim stihovima. Oni, koliko god bili različiti od moje poetike ili od mojih tema ili od mog pogleda na svet, oni jesu na neki način dragoceni samom činjenicom da postoje kao kulturne činjenice, kao činjenice poezije, kao činjenice književnosti i kao je odjek živih ljudskih glasova. U nekom poetičkom smislu, meni je, dakle, ako bih sad ja pokušao da kontekstualizujem sebe, meni je, dakle, narativnost sve bliža i važnija kao postupak u poeziji, a s druge strane to je, dakle, neki međuprostor između magijskog i socijalnog verizma. Nekako mi je važan taj dah svakodnevice u kome ne mora biti nikakvih velikih tema osim onog neposrednog ljudskog doživljaja. A s druge strane, nikako ne bih hteo da se odreknemo onoga što je takođe deo naše svakodnevice, a to su različiti izazovi tih poredaka društvenih, političkih, istorijskih, tih velikih tema koje provaljuju naš život nezvane i menjaju ukupan sadržaj naših života, tako da nekako ja pokušao da napravim ukrštaj te dve na prvi pogled bitno različite poetike. Ja ih tako ne doživljavam, jer one iz različitih uglova usaglašavaju tokove jedne iste svakodnevice, jednog istog ljudskog iskustva.
A ima to i jednog kruga pesama iz ciklusa Lazaret o baš ovoj našoj pandemijskoj svakodnevici i situaciji. No, pošto se bližimo kraju našeg razgovora, volila bih svakako da nam kažete šta je to što vidite nakon 15 godina rada Arhipelaga kao njegov najveći uspeh ili dostignuće. To jesu svakako i 100 slovenskih romana edicije, ali ja bih svakako tu dodala i upravo pesničke knjige koje objavljujete. Šta vi kažete?
Pa ako bih morao da kažem, onda to su naravno knjige i to su naravno čitaoci. Dakle, mi smo, čini mi se, za 15 godina uspeli da objavimo značajan broj knjiga i ja bih sad iz ovih reči, iz ove situacije, svako od tih knjiga ponovo objavio. Dakle, to su knjige različitih autora i domaćih i stranih i različitih žanrova, ali nisam se pokajao ni zbog jedne knjige, nezavisno od ekonomskog rezultata koju je ta knjiga napravila. S druge strane, za jednog izdavača je veoma važno, pogotovo ako ima koncept kakav je koncept Arhipelaga. Dakle, mi krećemo od knjiga prema tržištu, ne od tržišnih očekivanja prema knjigama. Vrlo je važno u tom konceptu postojanje poverenja čitalaca. I ja sam time neobično zadovoljan. Mi imamo čitaoce u različitim krajima zemlje, imamo čitaoce koji žive u inostranstvu, imamo čitaoce koji čitaju ne jednu našu knjigu godišnje ili knjigu nekog autora, nekog koji istrajno čitaju veliki broj naših knjiga i kojima je to jedan od glavnih lektira u toku godine. To mi je uvijek bilo dragoceno i na neki način sam po tome prepoznavao tu vrstu stabilnosti na koju mi možemo da računamo. Izdavač bez čitalaca ne može da uradi mnogo. Ako je reč o konkretnim knjigama i projektima koji smo objavili u proteklih 15 godina, to su s jedne strane činjenice da mi već više od 10 godina objavljujemo dela Danila Kiša za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Na to sam veoma ponosan i nedavno smo objavili i knjigu Kišove prepiske, jedan dragocen arhiv Kišove prepiske sa velikim figurama njegovog vremena, književnim, javnim, političkim, izdavačkim, prevodilačkim. S druge strane, to jeste svakako edicija 100 slovenskih romana na kojoj istredno radimo i gde smo najaktivniji izdavač od kako smo počeli da se bavimo tim poslom i gde smo objavili i veliki broj knjiga i predstavili našim čitaocima autore koji su evropski poznati, ali u našoj kulturi nisu bili prisutni. To je jedan veoma opsežan i čini mi se značajan izbor savremene svetske književnosti koji recimo možemo da prepoznamo po imenima pisaca kao što su David Grossman ili Claudia Magris ili Javier Cercas ili Ljudmila Ulicka i čitav niz drugih pisaca različitih generacija i različitih kultura. Veoma sam zadovoljan izborom domaćih autora koje objavljujemo u jednom širokom rasponu od Vide Ognjenović do Jelene Lengol, do Mihajla Pantića, do recimo Lasla Blaškovića ili recimo od Srđana Tešina, pa recimo do Vladimira Tasića i mnogih drugih autora, Veselina Markovića i da sad ne nabrajam sve autore koje objavljujemo. Potom, činjenicom da uporedo sa književnošću objavljujemo jedan izbor iz historiografije, savremene historiografije, uglavnom je to evropska istorija 19. i 20. veka, i knjige iz političke teorije i ekonomije. A naravno, ja sam negde od samog početka, imajući u vidu da to jeste poseban izazov za izdavača u današnjim vremenima, smatrao da izdavač treba da objavljuje čak i one žanrove koji su ekonomski posebno izazovni, jer nisu ekonomski racionalni kako nas ubeđuju sa svih strana i kako ekonomski rezultati na kraju i pokazuju. Među njima su recimo i knjige drama ili recimo pogotovo pesničke knjige. I mi svake godine objavimo nekoliko pesničkih knjiga domaćih ili stranih pesnika. Veoma sam zadovoljan tom činjenicom i smatram to istovremeno i obavezom izdavača. Dakle, da pored svojih redovnih aktivnosti, objavljivanja knjiga, organizovanja kulturnih događaja, promotivnih aktivnosti, izdavač jeste naravno ekonomska organizacija i ne može da se ponaša kao da tržište ne postoji, ali je u mom doživljaju izdavaštva, a izdavaštvo je istovremeno i autorska aktivnost, uloga urednika jeste veoma važna. Istovremeno ja smatram da je tržište prostor na kome mi proveravamo i zastupamo svoje ideje, najbolje što umemo i možemo, ali nam kriterijume daje ipak ne tržište, nego visoka vrhunska kultura, a mi vrhunsku kulturu ne možemo da zamislimo bez najbolje poezije, tako da je to razlog zašto mi objavljujemo pesničke knjige i nesumnjivo ćemo na tome istrajati i dalje.
I svakako će biti povoda da još čujemo o arhipelagu koji 15. maja baš i puni svojih 15 godina, ali evo ovom prilikom, pošto ste pomenuli nova imena koje otkrivate, posebno strana, dakle ona koja mi ovde prvi put čitamo, koliko je to, time bih zaokružila, izazov za izdavača, izazov u smislu da znate da ste načinili pravi izbor ili možda da ćete omanuti, a takođe kada već govorimo o novim imenima stranim, tu su i prevodioci svakako koje takođe vi nekako otkrivate.
To je dragoceno, recimo ova edicija 100 slovenskih romana je pomogla da se sa nekoliko jezika, kao što su recimo slovenački ili makedonski ili bugarski, faktički formuliše nova generacija prevodilaca, zahvaljujući obilju knjiga koje je trebalo prevoditi sa tih jezika. S druge strane, mi smo objavili čitav niz autora koji ranije nisu objavljivani u srpskoj kulturi. Recimo, nedavno smo objavili jednog ukrajinskog pisca, Andrija Ljubku, odličnog pisca, njegov roman Karbit, koji zaista svima preporučujem, ili čitav niz drugih autora od Alisa Fioretosa, jednog švedskog autora, pa do čitavog niza srednjoevropskih autora koje objavljujemo, zato što prosto, recimo francuske autorke Florence Noaville, zato što u njima prepoznajemo važne glasove savremene evropske i savremene svetske književnosti, ali istovremeno i neki evropski poznati pisci prisutni u mnogim kulturama i različitih razloga nisu bili objavljivani kod nas. Recimo, mi smo objavili čitavu seriju knjiga Davida Grossmana, koji gotovo da pre nego što smo mi počeli da objavljamo njegove knjige nije bio poznat u našoj kulturi, iako je jedan od najznačajnijih savremenih svetskih pisaca. Ili smo objavili nekoliko knjiga španskog pisa Javiera Cercasa, čije se romani prevode na desetine jezika, a kod nas pre naših izdanja nije bio poznat. Za izdavača je uvek izazov da otkrije novog pisca. Da li je to knjiga koju treba prevesti ili pisac koji je napisao prvu knjigu, ali to jeste draž posebne vrste.
I kako publika reaguje? Brzo, odmah ili prođe neko vreme?
Različite su utisci i različite su reakcije, ali po pravilu je potrebno određeno vreme. To malo zavisi od teme. Ako je neka tema provokativna ili iz nekog razloga u tog trenutka u fokusu, onda će vam biti lakše, ali za jedan broj pisaca, pogotovo novih pisaca, potrebno je određeno vreme, potrebno je napraviti prepoznatljiv javni profil pisca. Čitaoci ipak čitaju najviše knjige pisaca koje već znaju, čija su im imena poznata iz bilo kojih razloga. Tako da u suštini poznati pisci su danas najbolje stvari za izdavače.
Dakle, i za stare i za nove pisce, naravno i za poeziju, treba obnoviti priče, tako glasi jedan vaš stih iz ove nove knjige, na izvoru Ugasiti žeđe, evo tako i da zaključimo ovaj današnji Klub 2. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Pesnik i izdavač Gojko Božović bio je naš današnji gost. A sa vama su danas u Klubu 2 bili Tatjana Kosanović, muzička urednica, Igor Živković, tonska realizacija, organizacija emisije Jelena Bradarić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan u Stala se Radio Beograda 2. Well, I was walking down the road, one step. It's a complicated
takes us all.